11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 22-aprel, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biznes skullarda asosan talab qiladigan narsa bu yuqori IELTS yoki TOEFL balli, yuqori GMAT balli va shu bilan birgalikda motivation letter deyiladi, ya'ni o'zini
maqsadlari aks etgan insho.
Insho taxminan 700 mingta so'zdan iborat bo'ladi. Bu inshoda asosan 3 ta kriteriyaga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Endi pastda o'tgan davrda qilgan erishgan muvaffaqiyatlari va hozirgi kunda ishlab turgan yoki ishlayotgan yoki o'qiyotgan qilayotgan ishlar haqida yozish kerak bo'ladi va mana shu magistratura
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz George Washington universitetida biznes boshqaruvi bo'yicha magistratura darajasida o'qiyotgan Nabijon Tog'ayev. Nabijon, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum Behzoda aka, taklifingiz uchun rahmat.
Rahmat sizga ham. Mana siz AQShdagi nufuzli universitetlardan birida biznes boshqaruvi bo'yicha tahsil olyapsiz.
Xuddi shunday.
To'liq grant asosida, shunaqami?
Xuddi shunday.
Bu imkoniyatni qanday qo'lga kiritgansiz? Shu vaqtda to'liq boshidan gapirib bersangiz.
Bu o'zi juda qiziq bir tajriba bo'lgan, o'zim uchun ham. Universitetga kirish jarayoni hamma universitetlar kabi 1 yil, ba'zan 2 yil oldin tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. George Washington universiteti meni birinchi tanlovim bo'lmagan. O'zi aslida birinchi tanlovim bu George Town universiteti. O'zingizga ma'lum bo'lgan George Town universiteti. Lekin shu bilan birgalikda parallel ravishda George Town va Maryland Smith Business School va George Washington American University'ga to'rttasiga parallel ravishda topshirganman. Bu 2015-yilda harakat boshlangan va bu natijalar taxminan 2016-yilning qish mavsumida, yanvar-fevral oylarida chiqa boshlagan. Buni agar boshidan boshlaydigan bo'lsak, bunga tayyorgarlik o'zi bir necha yillar oldin boshlaganman, ya'ni GMAT asosiy nimalardan,
ya'ni o'qishga kirish uchun minimum talablarga tayyor bo'lish jarayoni.
Da, tayyor bo'lish jarayoni juda ilgari boshlangan. O'zi 2010-yil universitetni bitirgan bo'lsam, bakalavr yo'nalishida 2010-yildan beri niyat bo'lgan albatta magistratura o'qish chet elda. Va bu orada oilali bo'lib, farzandlar bo'lib, ba'zan biroz cheklanishlar bo'lib, ishlar bilan bo'lib, ba'zan cheklanishlar bo'lgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan 2014-yil yana o'zimga qat'iy qaror qildim. Natsib o'sha chet elda o'qish niyatim bor.
Siz demak 4 ta universitetga hujjat topshirdingiz. Nechtasidan qabul xati keldi?
3 tasidan qabul xati keldi.
3 tasi qabul qilishdi sizni o'qishga. Hammasi grant, to'liq grant berdimi?
Meni nimada birinchi topshirgan universitetim Maryland Business School. Undan qabul qilishmadi ular. Undan keyingisi George Town universiteti. U yerdan 50% scholarship berishdi. Ya'ni universitetda o'z umumiy narxi 50-60 ming dollar bo'lsa, yarmini qoplab beramiz deyishgandi. American universitetidan 100% scholarship va George Washington universitetidan 100% scholarship keldi.
O'qish pulini to'lashlaridan tashqari stipendiya ham berishadi, shunaqami?
Yo'q, o'qish pulini da tashqari stipendiya berishmaydi, sababiki men olgan scholarship bu merit based yoki excellence for academic excellence deb nomlanadi. Bunda faqat tuition
ya'ni
qoplanadi.
Shu akademik muvaffaqiyatlaringiz uchun berilgan grant faqat o'qish pulini to'liq
qoplaydi.
O'qish puli qancha o'zi?
O'qish puli biz George Washington universitetida 49 ming dollar yilligiga.
O'shani qimmat.
Mana o'shani qoplab beradi. Academic excellence da asosan ikkita 3 kriteriya bor deb ayta olaman. Bu birinchisi GPA, ya'ni universitetda bakalavr davomida olgan baholaringiz. Agar bu O'zbekiston nimasiga o'gradigan bo'lsa, 90% dan baland bo'lishi kerak reyting ballaringiz. Ikkinchisi bu GMAT. GMAT ko'rsatkichi 800 bo'ladi maksimal ball. Meni holatimda, ya'ni George Washington universitetiga scholarship bilan kirish niyatida bo'lgan har bir talaba eng kamida 700 olish kerak bo'ladi.
Mana shu testlar haqida, demak, o'qishga kirish uchun mana shu universitetlar talab qiladigan minimum shartlar haqida gapirib bersangiz, nima, masalan, O'zbekistonda hozir bizni tomosha qilib turgan 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs talabalari. Ular ishni nimadan boshlash kerak? Ya'ni mana shu siz kabi magistratura darajasida o'qishga kirish uchun, grant yutib olish uchun qanaqa talablarni ular bajarish kerak va bu talablarni minimum, masalan, ballar yoki boshqalar qanday bo'lishi kerak?
Albatta, bu juda ko'p tajriba va bilim talab qiladigan o'zi jarayon. Menimcha bu hozir grantdan oldin ham talabani o'zi nima sohada o'qishga qiziqishligini aniqlab olish kerak. Grant olish ba'zi sohalarda juda oson, ba'zi sohalarda juda qiyin. Agar talabani qiziqtirmaydigan sohada grant olib o'qigandan ko'ra, o'zini qiziqtirgan sohada nisbatan qimmatroq bo'lsa ham o'qigan ma'qul deb hisoblayman. Birinchi masalada qiziqishini bilib olish kerak bo'ladi. Endi agar qiziqishimiz aniqlangandan keyin, men uni tajribamdan kelib chiqib, biznes school haqida gapira olaman faqat. Biznes school'larda asosan talab qiladigan narsa bu yuqori IELTS yoki TOEFL balli, yuqori GMAT balli va shu bilan birgalikda motivation letter deyiladi, ya'ni o'zini
maqsadlari aks etgan
insho. Taxminan 700 mingta so'zdan iborat bo'ladi.
700 yoki 1000 ta.
Yoki 1000 ta. Bu inshoda asosan 3 kriteriyaga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Endi pastda o'tgan davrda qilgan erishgan muvaffaqiyatlari va hozirgi kunda ishlab turgan yoki ishlayotgan yoki o'qiyotgan, qilayotgan ishlar haqida yozish kerak bo'ladi va mana shu magistratura darajasini egallagandan keyin bu magistratura uni kelajakka qanaqa foyda berishligini ko'rsatish kerak bo'ladi. Ya'ni 3 qismda iborat bo'ladi.
Bu insho muhim.
Insho ham muhim hisoblanadi.
Nima uchun insho muhim deb hisoblaysiz? Mana IELTS yoki GMAT testlarini oldi. Ko'rsatkichlar yaxshi. Endi inshoning ahamiyati nimada?
Inshoning ahamiyati shundaki, IELTS va GMAT testlari bu faqat ingliz tilida aytganda checklist. Ya'ni IELTS va GMAT bo'lganligi bu yaxshi albatta, lekin talabani o'zini bizni endi culture deyiladi, universitet culture'iga to'g'ri kelishligi,
universitet madaniyati,
universitet madaniyatiga kelishlik to'g'ri kelishligi yoki universitetning missiyasiga to'g'ri kelishligi, ya'ni universitetni talaba sifatida kelib universitetga hissa qo'sha olishligi muhim hisoblanadi. O'zimda ishlatgan bitta kichkina maslahatni aytib o'taman hozir shu borada. Agar universitet bironta insho yozilayotganda, o'sha maqsad inshosi yozilayotganda universitetni madaniyatini juda qattiq o'rganish kerak va mana shu madaniyatni o'ziga mosligini inshoda ko'rsatib o'tish kerak.
Ya'ni o'sha o'zlari topshirmoqchi bo'lgan o'quv yurti qanaqa kadrlarni yetishtirishni xohlaydi yoki qanaqa insonlarni o'qitishni xohlaydi, shuni o'rganish kerak.
Shuni o'rganish kerak bo'ladi va shunga o'zimni mos ekanligini ko'rish kerak avvalambor.
Mana IELTS haqida gapirdingiz, ko'pchilik biladi, bu ingliz tilini bilish darajasini aniqlaydigan umumiy test, imtihon. GMAT qanaqa test? Bu haqida ham bir tomoshabinlarimizga ma'lumot bersangiz.
Mana shu joyda bitta nima eslatma aytib o'taman. IELTS dan 9 ball olish bilan IELTS dan 7 ball olish o'rtasida hech qanday farq yo'q tomoshabinlarga, endi Amerika universitetlari uchun, chunki buni yuqori bo'lishligi yoki 7 bo'lishligi bir xil vaznga ega. Endi GMATga keladigan bo'lsa, yuqori GMAT baribir rol o'ynaydi. Chunki GMATda ko'proq analitik, ya'ni tahlilliy qobiliyatini, talabaning tahlilliy qobiliyatini tekshiradi. GMATni asosan ikki qismi bor. Birinchi qismi bu quant, ya'ni matematikaga tegishli qismi, va ikkinchi qismi verbal, ya'ni ingliz tilini bilish darajasidagi.
Ingliz tilini ham tahlilliy bilish darajasi.
Tahlilliy bilish darajasi. Ikkovida ham GMATni hamma savollari test bo'ladi, ya'ni multiple choice savollar, lekin misollarni yechib nima qilish kerak.
Demak, ingliz tilini bilishning o'zi kifoya qilmaydi GMATdan yuqori ball olish uchun. Matematika, o'sha aniq fanlar bo'yicha tahliliy fikrlash,
tahliliy fikrlash, ya'ni critical reasoning, ya'ni mantiqiy tahlil deymizmi?
Ballar demak, masalan, George Washington universiteti kabi universitetlarda biznes boshqaruvi yo'nalishida minimum necha ball olish kerak? Aynan shu grant dasturlariga grant dasturlarini qo'lga kiritish uchun.
Endi juda ko'pchilik universitet, George Washington universitetida reytingi bu yilgi reyting bo'yicha 59-o'rinda turadi. Hozir bu yilgi chiqqan, o'tgan yil 51 edi. 8 pog'ona pastga tushdi ba'zi sabablarga ko'ra, menimcha. Shunga o'xshagan yirik universitetlarda, yuqori nufuzli universitetlarda o'qish kerak bo'lganda, GMAT-ni percentile deydi, ya'ni foiz bo'yicha 90%dan baland olishlik juda muhim bo'ladi. Ya'ni bu taxminan 700 ball, 800 dan 700 olganligi bu scholarship uchun, grant uchun juda
foydali. Ya'ni barcha test topshirganlarning 90%dan yaxshiroq ko'rsatish kerak.
Eng yuqori 10% degani bu.
Eng yuqori
10%.
Mana shu ko'rsatkichni O'zbekistondan turib qo'lga kiritish mumkinmi? Ya'ni avval chet elda o'qimagan, O'zbekistondagi universitetda o'qigan yoki mustaqil ingliz tilini o'rgangan talabalar ham mana shu ko'rsatkichni qo'lga kirita oladilarmi? Bu qanchalik qiyin va bunga erishish uchun nima qilish kerak?
Albatta, bunga faqat hozirgi kunda, hozirgi internet davrida yashayotgan ekamiz, hozirgi kundagi imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib, bemalol O'zbekiston turib tayyorlansa ham bo'ladi. Shu o'rinda bir narsa aytib o'tishim kerak, o'zim uchun eng foydali saytlarning veb-saytlardan biri bittasi bu gmatclub.com. Bu gmatclub.com asosan hindistonlik talabalar tomonidan tuzilgan va ular ko'pchilikni tashkil qiladi, lekin ular bilan cheklanib qolmagan. Har bir kishi tekin obuna bo'lishi mumkin. Bunga hech qanaqa pul to'lash kerak emas. Mana shu undagi barcha materiallar yoki o'sha yerdagi study partner deyiladi. Agar o'ziga mos kelgan bironta talaba yoki darajasi mos kelgan talaba yoki talabalar guruhiga qo'shilib, birga virtualni guruh tuzib ham tayyorlansa bo'ladi.
Ingliz tilini biladigan odam, o'rtacha biladigan odam, o'qishni biladigan darajada o'zini, demak, ingliz tilidan bilimi bor deb hisoblaydigan odam, aynan mana shu minimum talablarni bajarish uchun GMAT o'qish kerak bo'lsa, qancha vaqt kifoya qiladi yoki qancha vaqt o'qish kerak aynan shu 800 yoki 700 ballni qo'lga kiritish uchun?
Bu juda qiziq savol. Endi ko'pchilikdan bu savolni kutiladi, lekin men bu savolga qancha vaqt emas, necha soat degan javob bergan bo'lardim. Taxminan agar bir talaba o'zini ustida mana shu GMAT, endi albatta buni IELTS'dan yoki ingliz tili bilish darajasi siz aytgandek o'rtacha darajada bo'lgan talaba haqida gapiryapmiz, ya'ni ingliz tilini bilmaydigan emas. O'shanaqa talabalar haqida gapiradigan bo'lsak, taxminan 300-400 soat uzluksiz tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni uzluksiz bu nima emas, bo'lib emas, 30 soat bu yil, keyingi yil 30 soat emas, uzluksiz 300-400 soat shug'ullanish kerak bo'ladi. Agar buni taxminan kuniga, haftasiga deylik, haftasiga 30 soatdan hisoblaydigan bo'lsak, 10 hafta davomida uzluksiz tayyorlansa,
demak, ishlamasdan
da uzluksiz bo'lishi
kerak. O'qimasdan faqat shu jamoatga vaqt ajratish kerak.
Shunaqa bo'lgani ma'qulroq. Shunaqa bo'lganda 3 oy, 4 oyda taxminan talaba yuqori natijaga erishsa bo'ladi.
Ya'ni aytmoqchisizki, bir kunda yoki haftada kamroq vaqt ajratib, 1 yil tayyorlagandan ko'ra, to'liq vaqt ajratib, intensiv qisqa muddatda o'qib topshirgan yaxshiroq demoqchisiz.
Chunki jamoatdagi ba'zi, asosan endi matematika qismi emas, ingliz tilidagi ba'zi qoidalarni yodlash kerak bo'ladi. Ba'zi qoidalar GMAT'dagi grammatik savollarni ba'zilari biz o'rgangan, ya'ni ba'zan IELTS'ga ham mos emas. Endi GMAT asosan America based bo'lganligi uchun ba'zan grammatik qoidalarda ham kichkina o'zgarishlar bor. Bu narsalarni bir yil yodda saqlash juda qiyin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekistonda ko'pchilikning qurbi yetmaydi qishda to'liq, masalan, o'qish pulini to'lab o'qishga va tabiiyki ular grant dasturlarini qidiradi. Amerikada o'qish uchun qanaqa grant dasturlari bor va ularni qanday topish kerak?
Amerikada va boshqa chet el davlatlarida ham grantlar asosan ikki turga bo'linadi, bilasiz. Birinchisi external, ya'ni tashqi grantlar, ikkinchisi internal, ya'ni universitet o'zi beradigan grantlar. Tashqi grantlar bu yirik banklar, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va Islom rivojlanish banki
yoki hukumatlar, masalan, Amerika misolida,
Amerika hukumati taqdim etadigan shunga o'xshagan
grant dasturlari,
Humphreyga o'xshagan grantlar bor. Bular tashqi nimalar deyiladi, lekin bularni har doim bitta talaba bo'ladi. Ya'ni qaysidir davlat tashkilotiga ishlab berish kerak yoki yurtiga qaytib borish kerak va ta'lim olgan joyda qolish imkoniyatini ko'pincha bermaydi bu grantlar. Ya'ni ish davom ettirishi. Endi ikkinchi turi, ya'ni men o'zim topshirgan nimam bu academic excellence yoki merit based scholarship deyiladi. Bu universitet o'zidan beriladi. Hamma yirik nufuzli universitetlar taxminan yilida 8-10% talabalarni tekin o'qish, ya'ni yaxshi talabalarni tekin o'qishga qabul qiladi. Universitet o'zini hisobidan qabul qiladi va ularni tekin ta'lim berishga imkoniyatini yaratib beradi. Sababi sizni bilimingizdan u yerda pul to'lab o'qiyotgan talabalar ham naf ko'rsin. Ya'ni sizni ulardan kuchli bo'lganligingiz uchun sizni o'sha scholarship taqdim qiladi.
Yoki akademik tomondan kuchli bo'lganingiz uchun balki bitirib keyin bir katta inson bo'lib ketishingiz mumkin. Bu universitetning obro'si uchun ham yaxshi.
Bu universitetning obro'si uchun ham yaxshi. Va ba'zi holatlarda, juda ko'p holatlarda, ba'zi deb ayta olmayman, juda ko'p holatlarda o'sha scholarship asosida o'qigan talabalar yuqori nuqtalarga, cho'qqilarga erishadi va universitetga qaytarib xayriya qilishadi o'sha tuition nimani. Bunday holatlar ham kuzatiladi.
Demak, tashqi va ichki grant dasturlarini topish uchun o'zbekistonlik hozir bizni ko'rib o'tirgan talaba ishni nimadan boshlash kerak? Ya'ni masalan shunday insonlar bor, akademik jihatdan haqiqatan ham iqtidorli, yuragida o'ti bor, ingliz tilini ham yaxshi biladi va o'qishni bitirgandan keyin shunday dasturlarga topshirib o'qishni xohlayapti, lekin tajriba yo'q. Internetda balki bu saytlarni qaysi saytlardan topishni bilmaydi, qaysi manbalarga kirishni bilmaydi. Shular uchun nima maslahat berasiz? Grant qidirishni ular qanday boshlashlari kerak?
Endi grant qidirishdan oldin ham yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Magistratura, ya'ni Masters of Finance, Masters of Accounting bilan MBA ni farqi bor. MBA da odatda 3 yildan 5 yilgacha tajriba talab qilinadi. Agar MBA-ga qiziqishi bo'lsa, biznes boshqaruviga qiziqishi bo'lsa, talabalarni avvalambor o'qishni bitirib, 2-3 yil davomida O'zbekistonda tajriba orttirishligini, ya'ni qaysi soha unga kelajakda qiziq ekanligini bilib olishligi kerak bo'ladi, chunki bu ham 2 yillik vaqt davomida ham vaqt sarf, bironta sohaga o'zi qiziqmagan va sohaga qiziq vaqt sarflab qo'yish menimcha yaxshi emas deb o'ylayman. Shuning uchun 2-3 yil ba'zi tashkilotlarda ishlab yurgan vaqtida albatta IELTS va GMATga tayyorgarlik ko'rib, parallelni tayyorgarlik ko'rib borishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Bunda asosan aytganimdek, birinchi qadamni GMATclub.com, ya'ni o'sha veb-saytdan boshlasa, u yerda talabalar, o'ziga o'xshagan talabalar juda ko'p savollarga javob bera oladi.
Tashqi grantlar haqida gapirdingiz va AQSh elchixonasi ham maxsus grant dasturlarini e'lon qilgan, masalan Fulbright yoki Humphrey va boshqa bakalavr uchun ham UGRAD, shunga o'xshagan dasturlar bor. Bular haqida nima deya olasiz? Ya'ni aynan AQSh hukumati grantlarini olish osonroqmi ichki grant dasturlariga qaraganda? O'zbekiston uchun ular alohida o'rin ajratgan bo'ladimi?
AQSh tomonidan, o'sha elchixona tomonidan ajratilgan grantlar haqida yana bir narsa aytib o'tishim kerak. U grantlarning ko'pchiligi ma'lum bir sohalarga ajratilgan bo'ladi. Ya'ni talabani qiziqishi bo'lishi mumkin va bo'lishi mumkin bo'lmagan sohalar bor ularning ichida. Agar kimningdir aynan bitta sohani, misol uchun data analytics, ya'ni o'sha raqamlar tahlili yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchi bo'lsa, AQSh elchixonasidagi grantlar ularga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni birinchisi bu, ikkinchisi AQSh elchixonasidagi taqdim qilingan o'sha Fulbright yoki Humphrey grantlarida nisbatan musobaqa, ya'ni competitive, ya'ni nisbatan
raqobat
kuchliroq.
Ko'proq
odamlar topshiradi va ular juda kamchilikni qabul qiladi. Menimcha ichki, ya'ni universitetning o'zidagi grantlardan o'tish imkoniyati kattaroq bo'ladi, sababiki bunda siz faqat bitta dasturga topshirmaysiz, bir nechta universitetga topshirasiz.
Men o'zim shu haqda ham gapirib ketsangiz yaxshi alohida, chunki masalan O'zbekistonda universitetlar faqat bitta universitetga hujjat topshirasiz, imtihon bir kunda bo'ladi. Amerikada esa aksincha hujjatlarni o'zini yuborasiz va bir paytning o'zida bir nechta universitetga hujjat topshirishingiz mumkin. Mana sizning misolingizda 4 ta joyga topshirgansiz. Minimum nechta joyga hujjat topshirish kerak deb tavsiya berasiz?
Albatta, minimum degan savolingizga menimcha 7-8 ta universitet taxminan topshirish yaxshi bo'lardi, lekin bunda bir xil reytingga ega bo'lgan universitetlarga topshirmagan ma'qulroq. Ya'ni men o'zimning nomimdan kelib chiqadigan bo'lsak, Smith Business School taxminan 18-19 o'rinda joylashgan reyting bo'yicha.
Ya'ni nufuzi kuchli.
Nufuzi kuchli. Georgetown 25-talikka kiradi. George Washington 40-50-talikka hozir kirib qoldi. American University 80-talikka. Ya'ni men har birining o'rtasida 10-20 ta joy qoldirib topshirdim, sababiki agar bunisi bo'lmasa bunisi. Agar nufuzi bir xil, ya'ni 17, 18, 19, 20 universitet o'rindagi universitet topshiradigan bo'lsangiz, undagi siz o'zingizni kuchingizni bilolmay qolishingiz ehtimoli katta. Ya'ni 4-tasidan yoki 5-tasidan ham rad javobi kelishi mumkin. Ehtimoli katta, chunki men uchun bu birinchi tajriba bo'lgan.
Yoki nufuzi past bo'lgan universitetlar bilan cheklanib qolsangiz ham o'zingizning imkoniyatingizni bilolmay qolishingiz mumkin. Ya'ni undan yuqoriroqlarga balki arzigan bo'lishingiz ham mumkin.
Xuddi shunday, xuddi shunday. Endi nufuzli birinchi 100-talikka kiradigan universitetlarning sababi, topshirish sababi nima? Sababi eng katta sababidan bittasi bu universitetlarning o'sha moliyaviy budjeti juda katta. Ya'ni juda boy universitetlar. Ya'ni bular yiliga million-million dollarlarni grantga ajrata oladigan universitetlar. Ko'pchilik o'ylaydi, men birinchi 100-talik universitetga kirishga qurbim yetarmikan yoki kirsam pulini qanaqa to'lar ekanman. Men ba'zi holatlarda aytishim mumkinki, 500 yoki 1000-talik ro'yxatda turgan universitetlardan ko'ra o'sha birinchi 100-talikka kirish balkim osonroq ham tuyuladi menga-da. I buni ham yana bitta afzallik tomoni, ulardan scholarship, ya'ni grant olish ehtimoli juda katta. Menimcha, agar qaysidir talaba GMAT va IELTS nimalarini topshirib, ballarini topshirib bo'lgandan keyin taxminan o'zini kuchiga qarab internetda, ya'ni Google'ga kirsa, juda ko'p ma'lumotlar bor, ya'ni simulatorlar bor. Simulatorlar, siz o'zingiz GPA'ingizni, GMAT ballingizni, IELTS'ingizni va tajribangizni kiritsangiz, hozir sayt nomi esimda yo'q, sizga universitetlarni tavsiya qilishni boshlaydi.
O'sha qaysi universitetlarga siz to'g'ri kelasiz?
To'g'ri kelishligingiz mumkinligini tavsiya qilishni boshlaydi. Meni holatimda menga bergan nimada o'sha simulator 20 bilan 40 o'rtasini berdi. Ya'ni mana shu 20-chi o'rindagi va 40-chi o'rindagi universitetlarga topshirsang, bemalol grant asosida kirishing mumkin degan tavsiya berdi. Endi agar talabalarda universitet tanlashda yana bir nimalarga e'tibor qilish kerak degan savol beradigan bo'lsangiz, unga bitta qisqacha javob berib o'tardim. Birinchi, talaba o'qishni bitirib qaysi firmaga yoki qaysi tashkilotga ishga kirmoqchi? Agar misol qilib olaylik, talaba kelajakda IBM kompaniyasiga yoki Microsoft kompaniyasiga ishga kirmoqchi. Agar universitetni atrofida IBM yoki Microsoftni headquarteri yoki hech bo'lmaganda filiali bormi ekanligini bilishlik kerak. Chunki nufuzli kompaniyalar faqat o'ziga yaqin universitetlardan ishga oladi. O'ziga yaqin universitetlardan ish yarmarkalarini tashkil qilish bu odatga kirgan. Bu birinchisi, universitetni o'sha kompaniyaga yaqin joylashganligi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, universitetda, ya'ni siz o'qimoqchi bo'lgan fakultetda xalqaro talabalarning foizi hech bo'lmaganda 25-30% bo'lishligi shart. Chunki biz xalqaro talabamiz, sababiki agar xalqaro talabalar 25-30%ni tashkil qiladigan bo'lsa, career advisor deyiladi, ya'ni karyera bo'yicha maslahatchi albatta xalqaro talabalar bilan ishlashga moslashgan bo'ladi. Ya'ni ularga ish topishda ko'mak bera oladigan bo'ladi. Agar siz topshirmoqchi bo'lgan universitetda xalqaro talabalar bo'lmagan bo'lsa, career advisor ham, maslahatchi ham xalqaro talabalarga yordam berish imkoniyati ega bo'lmasligi mumkin.
Demak, xalqaro talabalar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi.
Qancha ko'p deb ayta olmayman, lekin shu 30-40% bu juda yaxshi ko'rsatkich.
Umuman Amerikada o'qigandan keyin ish topishda xalqaro talabalar mahalliy amerikalik bitiruvchilar bilan qanchalik raqobat qila oladi? Ya'ni ish topish imkoniyati qiyinroqmi yoki tengmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bu juda qiziq savol bo'ldi, Behzod aka. Bunga oddiy, endi o'zim futbolga qiziqaman, o'sha futbol bilan o'xshatib berishim mumkin. Ya'ni raqibingiz stadioni, raqibingizning darvozasi sizdan yuqoriroq joylashgan bo'lgan holatda siz pastdan turib unga hujum qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni raqiblaringiz amerikalik talabalar bo'lsa, ular sizga yuqoridan hujum qilish kerak bo'ladi. Siz ulardan 2-3 barobar yaxshiroq o'ynashingiz kerak ularni yutish uchun. Xuddi shunday ish bozorida ham.
Xuddi mehmonda o'ynayotgan futbolchilardek.
Xuddi shunday desak ham bo'ladi. Xuddi shunday, agar ular bilan raqobatlashadigan bo'lsak, juda ko'p bizda nimalarimiz bor, yutqizib qo'yish bo'lgan holatimiz juda katta. Lekin o'zimni tajribamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, AQShlik talabalarning ko'pchiligi qiziqmaydigan sohalarga, ya'ni asosan bular qaysilar? analitik bilim talab qiladigan sohalarga topshirsa, bizi talabalarimiz ulardan o'tib ketishi mumkin. Misol uchun yana o'sha biznes fakultetida bo'lganligim uchun biznesdan misol qilib aytaman. Qaysi sohalar da ish topish osonroq? Hozirgi kunda eng katta kompaniyalar accounting bo'yicha xalqaro talabalarni bemalol qabul qiladi. Bunga Big Four misol qilishimiz mumkin. Ya'ni Deloitte,
iqtisodiyot, hisob-kitob,
da. Deloitte, EY, KPMG va shunga o'xshagan yirik consulting kompaniyalar xalqaro talabalarni faqat buxgalteriya sohasida o'qigan bo'lsa qabul qilishi mumkin. Bu bitta yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish bu data analytics, ya'ni raqamlar tahlili. Bu sohada ham bemalol xalqaro talabalar ish topishi mumkin. Undan keyingi yo'nalish bu moliya sohasida, ya'ni moliya, ya'ni financial analyst yoki moliyaviy tahlilchi degan lavozimlarda ish topishda xalqaro talabalar unchalik qiynalmaydi. Agar xalqaro talabani, ya'ni o'zimizga o'xshagan talabalarning qiziqishi human resources yoki marketing yoki management kabi bo'lgan sohalarda bo'lsa, bu sohalarda ish topishga juda qiynaladi, chunki bu sohalar ko'pincha amerikalik talabalarning o'ziga ham qiziq.
Ulardan afzalligini ko'rsatib berish qiyin bo'ladi ish intervyularida, negaki amerikaliklar ingliz tilida bulardan ko'ra chiroyliroq gapiradi, yaxshiroq tushuntirib beradi. Aniq fanlarda siz aytgandek buxgalteriya yoki moliya, iqtisodiyot u aniq tahlil bilan ishlaganingizda albatta ustunligingizni bemalol ko'rsatib berishingiz mumkin. Axborot texnologiyalari shu sohalarda menimcha yaxshi.
Yana uni boshqacha tushuntirib, boshqa tomonda tushuntiradigan bo'lsam, aynan client facing deyiladi, ya'ni mijoz bilan uchrashuv talab qilinishi ehtimoli bo'lgan lavozimlar ko'pincha amerikalik talablardan olinadi. Back office ishlar, ya'ni ofis orqasidagi ishlarni tahlil, analizlarni qiladigan sohalarga bemalol xalqaro talabalar ishga kirishi mumkin.
Mana siz o'qishni bitirish arafasidasiz, shundaymi? Maqsadlaringiz qanaqa? Amerikada qolib ishlash niyatingiz bormi?
Albatta, endi bu yerda o'qishni bitirgandan keyin bu yerda Amerikada 1-2 yil tajriba orttirib, yurtimizga qaytib borib, uni rivojlanishiga hissa qo'shishdan oldin albatta bu yerdan tajriba orttirish kerakligini, muhimligini his qilib turibman. Bilimni o'zi kifoya qilmaydi.
Siz demak ishlash niyatingiz bor, lekin hozir ayni paytda talaba vizasidasiz. Bu yerda qolib ishlashni xohlaydigan xalqaro talabalar uchun ish vizasi olish imkoniyati bormi? Bu jarayon qanaqa kechadi?
Yuqorida aytib o'tganimdek, hozirgi kunda hamma talabalar O'zbekistondan kelgan yoki chet eldan kelgan talabalar J1 yoki F1 vizasida kelishadi. Buni ish vizasiga, siz aytgan vizaga H1B'ga o'tkazishni o'tkazish uchun H1B'ni sponsor qiladigan kompaniya topish kerak bo'ladi. Bu kompaniyalar asosan boya yuqorida aytganimdek tahliliy jihatdan kuchli bo'lgan talabalarni ishga oladi o'zida. Bu jarayonda agar kompaniya sizni sponsor qiladigan bo'lsa, u kompaniyada ishlab berasiz va aprel, mart oylarini, oxir aprel oylarini boshlarida lotereya o'tiladi, lotereya bo'ladi. Chunki topshiradigan talabalarning soni hozirgi kunda taxminan 300 ming, 250 ming atrofida. Shundan faqat har yili, shundan faqat 80 ming tasiga ish vizasi beriladi Amerikadan. Ya'ni 3 ta talabadan bittasi ish vizasi bilan ta'minlanadi.
300 ming nomzod bor, 80 ming ta viza uchun lotereya asosida tanlab olinadi. Bu yili o'ta olmaganlar keyingi yilga avtomatik o'tadimi yoki qayta topshirish kerak?
Qayta topshirish kerak bo'ladi.
Nabijon, suhbat uchun katta rahmat. Aziz tomoshabinlar, fikrlaringiz, savollaringiz bo'lsa, video ostida izoh qoldiring. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ularni inobatga olishga harakat qilamiz.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.